Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Nå husker ikke jeg om jeg nevnte i en tidligere episode det jeg kalte tidenes flaueste opptreden på, jeg husker ikke om det var Dagsnytt 18 eller Politisk kvarter, jeg tror det var Dagsnytt 18. Det var i hvert fall en kar som heter Anders Noreng, lærer på Bjerke skole, som innfløkt, uforståelig, usammenhengende, schizofren og direkte forvirrende måte prøvde å argumentere mot at Pride-feiringen på noen som helst måte var en del av den norske skole. Vel, nå har venstretopp i Bjerke bydel, Alexander Engevik, han går inn for at denne læreren bør sparkes etter sine Pride-uttalelser. En venstre topp som vil sparke en lærer for ute. Altså, bare for å dra, la oss bare ta en linje fra Venstre sitt prinsippprogram. Retten til å ytre seg skal ikke begrenses, men møtes med andres ytringer, fakta, kunnskap og konkurrerende ideer. Så der så. Og for det første, kanskje han ene godeste, Anders Noreng, burde meste jobben. Ja, men han sier jo i en NRK-artikkel som han er en venstrepolitiker refererer til, om noen år får jeg kanskje ikke lov til å undervise fordi jeg ikke støtter Pride. Vel, ifølge enkelte så burde det ikke gå noen år engang. Men poenget mitt er, kanskje han er Noreng, burde miste jobben. Men det er jo i så fall fordi han ikke er mentalt utrustet til å lære bort noen ting som helst. Ikke fordi han er kritisk til Pride. Så... For alle meg inkludert som prøver å i det minste nyansere alle de ropene om kanselleringskultur, her har du et klassisk eksempel. For her går du etter levebrødet til noen, fordi du er politisk uenig med dem. Og han er venstrepolitikeren sier da at elevene på Bjerke skole er utrygg. De er ikke lenger trygg som et følge av at en lærer ved skolen har gått offentlig ut i debatten om Pride og Oslo skolens markeringer. Da er det viktig å påpeke, uten noen form for sammenligning mellom hvordan det er å være en skjev elev som har en lærer som du kanskje tror har noen, jeg vil ikke engang si homofobiske tendenser, men han er i hvert fall kritisk innstilt at du skal kunne feire din legning under han er i hvert fall kritisk til at skolen skal ha noe form for engasjement i feiring av de jævla legning. Med det sagt, jeg hadde masse lærere som hatet meg på skolen. Det gjorde meg til et bedre menneske. Sånn er det bare. Det er ikke alle som kommer til å like det. Og vi må da nå det fuckings punktet hvor man kan tenke, ja, der er en dildo, jeg gir noe egentlig faen. Så fremst læreren ikke diskriminerer. For det er noe helt annet. Om læreren diskriminerer, så bør han få fucking sparken. Jeg kan huske, men da må du kunne bevise det utover at læreren din... Så det er jo masse identitetsmarkører som lærer. Vi hadde en fucking lestatianer som lærer på videregående. Han hatet at man spilte kort i friminuttene, fordi det er jo satanisk, og da setter jo djevelen under bordet. Han var illsint for det. Men han var rettferdig med karakterene. Men jeg kan huske at... jeg tror faen meg det var brorsan som skrev en stil om Fremskrittspartiet. Jeg tror jeg hjalp han litt her. Men han skrev en stil om, kritisk til Fremskrittspartiet på videregående. Og så fikk han en bunnkarakter. Og så visste det seg at læreren var, om ikke politisk engasjert i FRP, altså i partiet, så var han i hvert fall en FRP-er. Så brorsan klaga og fikk kraftig forbedret karakter. Og det her er jo selvfølgelig et problem. Hvis en lærer ikke klarer å skille mellom sine personlige overbevisninger og et slags objektiv tilnærming til fagkunnskapen til en elev, ja, da har du et problem, da er du ikke egnet på jobb. Men så fremst man ikke kan vise at den jævla åpenbare tomsingen, Anders Noreng, er en diskriminerende lærer, så må han for helvete få lov til å ytre seg om skolen sitt engasjement i forhold til Pride. Det her er vi, ja nei, det var bare et eller annet med det der som bare traff meg rett i kukauet. Og så fra venstre, av alle jævla parti. Og nå understreker vel, jeg tror han understreker at han ikke uttaler seg. Leder i Bjerke Venstre har sett i oppvekst- og kulturkomiteen i Oslo bydel, så han er ikke en ingen. Men han uttaler seg ikke på vegne av Venstre. Ok. Men du lederen I Bjerke Venstre. Jeg sier det som om det gir meg en eller annen form for... Jeg vet da faen hvor stort det Men du setter den I hvert fall I kulturkomiteen I Oslo bydelen, så en eller annen form for makt har du åpenbart. Skammelig og tåpelig. Og mens vi inne på skammelig og tåpelig, men her jeg litt usikker, for å være helt ærlig. Fordi det ingenting som får meg til å revurdere mitt abonnement på Klassekampen mer enn hver gang Klassekampen skriver om ruspolitikk. Fordi Klassekampen har et eller annet prinsipielt, men uforståelig reaksjonært og uredelig syn på rusreform. Og I dag så har de en artikkel om, om hvor vanskelig det for politifolk, hvis de da skal skille mellom rekreasjonelle brukere og rusavhengige. Jeg skjønner at det vanskelig, absolutt. Jeg synes det idiotisk skille. Men hvor vanskelig det for politiet. Og da skriver Klassekampen følgende. De skriver om innstramminger. I politiets muligheter til ransakelse, innstramminger fra I fjor. Jeg ikke helt sikker. Altså, det her har jeg ikke hatt tid til å dobbeltsjekke akkurat nå, men det virkelig innstramminger? Altså, hvis de refererer til det der brevet som altså de oppklaringer som Riksadvokaten kom med I, det var vel april I fjor, så var det vel ikke så mye innstramminger som klargjøringer av allerede eksisterende lov. Og hvis jeg har rett I det, så jo det dypt uredelig og burde fuckings klages inn, og klassekampen burde komme I korrigering. Hvis det kommer noen ordentlige innstramminger, hvis politiet har mestet tilgang til, hva man skal kalle det, inngripende tiltak som de ikke hadde tidligere, ja, vennligst korrigere meg. Men så vidt jeg husker, så var det bare en klargjøring av allerede eksisterende lov som politiet systematisk hadde brutt. La oss nå fuckings huske det. Og det bør da selv klassekampen. Det folk som har kalt det et moralsk konkursbo. Og akkurat når det kommer til rusreform og ruspolitikk generelt, så det faen meg helt på sin forbannet plass. Men abonnere gjør jeg nå fortsatt, fordi, som jeg har sagt mange ganger, Når jeg leser Klassekampen I Aftenposten, så føler jeg liksom at da har jeg fått... Da har jeg en daglig innblikk I hva en skravelkassen måtte forholde seg til. Og utenom det så går man vel bare og venter på... Jeg så også en sak I Wall Street Journal, hvor jeg bare beit meg merke I følgende... Jeg skriver det for faen ned. Ja, det handler liksom om den kommende... økonomisk kollapsen. Economists surveyed by the Wall Street Journal have dramatically raised the probability of recession, now putting it at 44% in the next 12 months. A level usually seen only on the brink of or during actual recessions. Så det der vi. Det klart, økonomisk kollaps og nedgangstider har jo sine fordeler. Jeg husker jeg var I New York I 2008, og en dollarkursen sto I 5. Men det får selvfølgelig konsekvenser her I Norge også, og verden for øvrig. I tillegg til alle andre kriser, fuckings mat, energi, klima, krig. Men jeg ikke helt sikker, men det føles bare som om USA... Hvis det plutselig kommer en økonomisk kollaps nå I løpet av de neste 12 månedene. Det litt interessant at de sier at det et nivå, hvis 44% av økonomer som de har spurt, sier vi rett på vei til økonomiske nedgangstider, så at 44% mener det rett før eller under en økonomisk kollaps. Eller resesjon, jeg vet da faen hvordan man egentlig, tilbakegang, hva kaller man det resesjon, det rette, økonomiske nedgangstider, jeg vet da faen, økonomisk tilbakegang, gudene vet. Men hvis det bare 44% som mener at man I en økonomisk resesjon, når man faktisk det, så lover jo kanskje ikke det så godt for økonomiyrket. Men det spennende tider. Utenom det, og så må jeg selvfølgelig nevne at, hvor skammelig det, bare fra det, på det rene, at Priti Patel, hva innenriksministeren I Storbritannien, nå åpner for å sende Julian Assange til utleverende til USA. Og Erling Borgen skal ha massiv kudos for å på Facebook ha sammenlignet behandlingen om utsendelse av en påstått kriminell. Sammenligning av Julian Assange og Augusto Pinochet, diktatoren I Chile, som fikk veldig så fin... fikk veldig så fin behandling da han var påkrevd utlevert I CT. Skal vi se om jeg finner skal vi se om jeg finner det han skrev ja, han skriver Erling Borgen skriver fra 1998 til 1992 var jeg NRKs korrespondent I Latinamerika jeg bodde I Chile akkurat mens Pinochet måtte gi fra seg makt etter 18 år Pinochets regime tok livet av minst 4000 mennesker. Og så, I 1998 kom den avgåtte diktatoren til London for å få en ryggoperasjon. Da forlangte en spansk domstol at Pinochet måtte utleveres til Spania, der noen av hans offre befant seg. Pinochet ble ikke som Assange puttet I et høyriskofengsel. Han fikk bo I en villa I Surrey med en golfbane som nærmeste nabo. Diktatoren ble heller aldri utlevert, men sendt tilbake til Chile etter 503 dager. Storbritanniens utenriksminister Jack Straw tok avgjørelsen på grunn av Pinochets dårlige helse. Så smak på den. Og da trenger du ikke engang å forholde deg til den skrikende ironien I at Julian Assange's helse ikke akkurat tipp-topp. For å si det meget så jævla mildt. Så verden går nå sin jævla gang. Utover det, jeg hadde forrige uke var... innholdsrik, og derfor podcasten noen gang kommer den ut på en mandag I stedet for en fredag og ja, sånn det bare jeg gidder ikke å komme med noen unnskyldning her, for jeg hadde fullt fuckings program på tirsdag så var jeg med på Humor over Oslo oppe på Grefsenkorn og det var jævlig gøy jeg måtte si til noen etterpå at jeg tror det her var den beste festen siden før pandemien. For helvete for et liv. Jeg var jo med på et show klokka 6 på ettermiddagen. Så jeg var på en TV-innspilling, og så var det bare rett opp I Grefsenkollen, og nydelig utsikt, og bra folk, og jeg sto på et show med blant annet, hvem var det? Hans Magne, Malene, Martin Lepperød, ja, det var en hel gjeng, Bergland. Og det var jævlig gøy. Våre show begynte jo veldig tidlig, som sagt, klokka 6, så de aller fleste satt jo 100 meter unna scenen, og det var svær, jævla, svær scene. Svær. Det neste blir at jeg sier skjøtt. Det var svær, jævla scene. Men det funket. Jeg tror jeg var på, ja, det hadde vært ganske mange på før meg, så jeg hadde blitt vant til å liksom, Jeg var allerede innstillt på at man hører ikke så mye av responsen. Og alle sto bare I 10 minutter, I tillegg var det sånn nedtellingsklokke. Jeg mener, ingenting gjør ting mer utrivelig enn en klokke som teller nedover. Hvis det en klokke som teller nedover, så det ingenting å si hva den teller ned til. Om den så teller ned til en fucking sugejobb, så blir det litt ekstra anspent når det bare 30 sekunder igjen. Men jeg tror faen meg jeg sto nesten på sekundet 10 minutter. Så det var greit, men showet var jo whatever, ferdig med det, og så var det jo, det var jo fest, og det var masse folk fra Feel Good der, og det var, og komikere selvfølgelig, og det var et jævla liv, og jeg må ærlig innrømme at minnene litt vag utover. Det siste jeg husker, jeg vandret rundt på den etterfesten, inne på den restaurantbygget, uten å egentlig klare å finne utgangen, og så tror jeg at jeg og min kjære manager Stian satt I samme taxi på et eller annet tidspunkt på vei hjem. Men I hvert fall, heidundrandes jævla fest var det, og syk gøy, og så jævla festivalstemning. Og nå har jeg sett både Freddy Kalas og Staceman. Nå har jeg, skal jeg tog I bilder, en av dem var på, fordi jeg elsker hos Fureset, hennes show var, ja, det var en potpourri av fuckings ting som egentlig ikke etter min smak, inkludert av Staceman og Freddy Kalas. Jeg tok og filmet, og bare sendte til Egon Holstad, for jeg tipper han like stor fan av dem som meg. Men poenget var at det var så jævla, da var det senere på kvelden, og det var stabfullt foran scenen, og det var festivalstemning, og det var så jævla, pandemien over. Jeg leste forresten akkurat at hvis du har ondt I halsen, så kan det tyde på at du muligens har den nye omikron-varianten, og Folkehelseinstituttet ser ikke for seg noe annet enn å anbefale en fjerde dose til utsatte grupper. Så hva sier det til de her helvetes fuckings konspirasjonsnautene som mener at det her bare et ledd I... en prosess for å gjøre oss alle til globale slaver og bla bla bla. Hvorfor anbefaler de bare en fjerde dose til de utsatte grupper? Eller kun de utsatte grupper de har lyst til å drepe? Fordi bare gjelder litt tid, så de døde. Det gjelder for så vidt alle, inkludert vaksinemotstanderen heldigvis. Men uansett, det var festivalstemning, og det var noe inn I helvete så jævla gøy. Stor koset meg. Så var det jo også litt morsomt at Marlene Stavrum la ut på Instagram det som virket for meg I hvert fall som en åpenbar køddmelding om at vi var et nytt par. For hun hadde bursdag den dagen. Jeg husker ikke nok til hva hun skrev, men etter henne, nå 28 og nærmer meg alderen til kjæresten min, og bla bla bla. Og så har hun vist fått en masse folk som har gratulert om at vi det nye paret, og jeg fikk det også, for først da jeg skjønte alvoret. Bare, jeg trodde dette var en åpenbar fucking kødd. Men bare fra det på det reine, så til ingen forkleinelse for Marlene, men jeg har ikke noen planer om å skifte beite. Det føler jeg ikke noe behov for. Så der så. Dagen etterpå så var du av gårde til Tromsø. Meget, meget laber form var jeg I. Og hadde et ganske sent fly som I tillegg var litt forsinket. Når jeg kom på flyplassen, så når du kom opp den siste rulletrappa opp til avgangshallen der, så begynte køa til fast-tracken rett ved trappa. Og da, jeg gidder ikke engang å forholde meg til den køa som vanlige mennesker uten gullkort måtte stå I. Men jeg bare med en gang var sånn, og jeg kommer ikke til å rekke det flyet. Ikke faen, jeg kommer aldri til å gå. Hvordan I faen skal jeg? Jeg var ikke ute I dårlig tid. Det var på det tidspunktet, jeg vet ikke faen, 50 minutter flyet skulle gå. Men jeg ble litt sånn stresset, fordi hvis jeg ikke rakk det her flyet, og jeg begynner å sjekke andre fly, og det var ingen måte å rekke showet på hvis jeg mistet det her flyet. Men det gikk merkverdig fort. Jeg vet ikke om de mer vekterne som da står, som jobber på fast track delen av sikkerhetskontrollen, de mer effektive? Jeg vet da faen, får de bedre betalt I så fall? Fordi det gikk I hvert fall jævlig fort. Og jeg kom av gårde, sjekket inn på smarthotellet I Tromsø, var der jeg var blitt plassert, uten at jeg helt vet hva som var så jævla smart med hotellet. Jeg må ærlig innrømme at jeg så før meg at her det ingen resepsjon, her foregår alt elektronisk, men det virker bare som et helt vanlig hotell. Jeg vet ikke hva som var smart med det, utenom at rommet var som ei... Jeg mener, det har aldri vært... Jeg tror aldri jeg har vært på et hotell før hvor rommet føltes så som I fengselscelle. Og det var ikke engang kjipt. I norsk fengselscelle. Det var liksom bare så jævla... Det var så lite, men akkurat liksom satt opp sånn at ja, du kan ligge, og du kan sette, og det en liten TV, og det et bad. Uansett, showet var på Prelaten, og det var en fin gjeng med komikere som jeg var med resten av uka, faktisk. Vi gjorde Tromsø, Bodø, Fauske. Men jeg var fucking sliten. Jeg var så inn I helvete. Så jeg tok det rolig den kvelden. Meget så jævla rolig. Men Prelaten en helt nydelig scene. Og nå vet jeg at Kevin Kildahl slutter å arrangere klubbkvelder I Bodø. Jeg håper selvfølgelig noen tar opp batongen derifra, men I Tromsø skal han, hvis dette jeg forstår, fortsette. Jeg vet ikke hvordan blir å fortsette, men Prelaten I hvert fall en jævlig fin scene. Kosa oss og hang med noen folk etterpå, men det var tidlig kveld på meg. Jeg var tilbake på hotellrommet til klokka 11, for jeg hadde et relativt... først og fremst bare fordi jeg følte for å fucking sove. Og så hadde jeg et relativt tidlig fly til Bodø dagen etterpå. Og ja, på flyet, eller akkurat I det vi skulle gå av flyet I Bodø da, dagen etterpå, så ser jeg en fyr... Og hadde det her vært en ettermiddagsflytur hvor jeg hadde fått I meg et par hvitvin, så hadde jeg nok muligens sagt noe til han. Men der satt altså en fyr med, ikke bare altså han hadde sånn her pinn med sovjetisk hammer og segt. Jeg tenker sånn, da tipper jeg du støtter angrepet på Ukraina. Det en ting å liksom være pro-russisk, men du vil tilbake til det. Fuck det russiske, jeg vil tilbake til Sovjetunionen. Det var jævlig spesielt, men så var han en gammel fyr, jeg vet ikke engang, kanskje han hadde plukket den ene fucking hatten sin opp, for det var bare sånn, kan man kalle det feskehatt. Jeg tipper han hadde plukket den opp på et loppemarked og ikke tenkt over det, eller kanskje han kjøpte den på en av sine ferder til Moskva, Gunne vet, men det var bare et eller annet, for jeg satt akkurat og leste om i filter nyheter om all den påståtte diskriminering av russere i Norge, som veldig vanskelig å tallfeste, og noen enkelt eksempel finner man garantert. Men denne fyren, han satt nå på flyet og vandret ut uten noe. Jeg tror ikke noen slengte han et stygt blikk engang. Jeg slengte han bare et blikk av måping, og så tok jeg et bilde av han. Men, men uansett, kom jeg til Bodø, og ja, var rett og slett jævlig sliten. Prøvde liksom å ta meg inn litt med å gå fra flyplassen ned til hotellet, for det jo i høyeste grad overkommelige avstander til det meste i Bodø. Sjekket inn der, fikk gi meg noe lunsj, og så sov jeg vel. Og så traff jeg Kevin og Isalil og hele den gjengen. Jeg skal finne navnene på alle. Men traff hele den gjengen, og så var det... Og her var greia. Så jeg får en... Dagen før jeg dro eller noe sånt, så fikk jeg en intervjuforespørsel på mail. Og det var liksom sånn, vil du gjøre et intervju? Og jeg vil gjerne gjøre en sak og en podcast om det. Podcast med deg. Så jeg var sånn, ja, ok. Det får vi sikkert til. Jeg tenkte sånn, jeg vet da faen, jeg trodde nå showet var mer eller mindre utsolgt, men whatever, det vil ikke bidde for å promotere showet uansett. Jeg vet da faen. Jeg tror bare medieforespørsler, hvertfall for min del, har bare gått sånn kraftig ned i forbindelse med turnéer og sånne ting. Så det sånn, jeg intervjuer med noen, det jo greit. Men så var det et eller annet med navnet, så jeg bare ringer Kevin, og så sier jeg, du, han er fyren fra den her avisa, er det han fyren? Og Kevin bare, ja, hvis faen er det han? Og jeg bare, ok, men da er det her uaktuelt. Da er jo det her helt uaktuelt. Fordi, ja. Men samtidig, så da var klokka 10:55, og avtalen var at vi skulle treffes klokka 11. Men grunnen til at jeg ble litt sånn skeptisk, denne fyren i utgangspunktet, var at han var sånn, kan vi treffes klokka 11? Jeg bare, ja, jeg lar ned 10:15, så det skal gå greit. Og så hører jeg ikke noe, før 10:45 får jeg en mail. Jeg kan hente deg i glasshuset cirka klokka 11. Hva er det slags? Skal vi gjøre det? Tror jeg, cirka, hva det betyr? Vi trenger å ha en konkret plan på det her. Og når jeg fant ut hvem det var, så hadde jeg ikke noe lyst å prate med han. Så jeg bare sendte en melding og sa, hei, jeg har en firmajobb på Saltstraumen. Jeg gidder ikke å begynne å forklare ting. Som var løgn. Selvfølgelig. Det benekte jeg på ingen måte. Det var ren løgn, men det var det jeg klarte der og da, for jeg gidder ikke å ta konfrontasjon med hvorfor jeg egentlig ikke ville snakke med han. Så uansett, så fær jeg treffet de andre komikere, det var Isalil, det var Andreas Bakk fra Fyllingsdalen, jævlig morsom, han og dama var der, supertrivelig, så var det Paul Roaldsen, Jeanette Aslaksen, og ja, jeg tror det var det hele. Det var en som heter Fredrik som sto også i Tromsø. Shoutout til Fredrik. Men i hvert fall, så vi treffes for å spise lunsj, eller flytende lunsj i mitt tilfelle, og Kevin dukket opp. Og Kevin dukket opp, så er det jo ikke sånn en... Det er jo sjelden en festbrems. Så vi setter nå der og bøtter ned på å kose oss til sol og det er god stemning. Og da sier bare Kevin sånn, så hva det endte opp med? Hva du sa til denne journalisten? Så jeg sa at det er Saltstraumen, for det var Kevin som tipset om Saltstraumen, for der er det visst masse fuckings, der treffes liksom bedrifter og sånn. Fordi jeg skrev og bare, sorry, jeg er en firma jo på Saltstraumen, jeg glemte det, bla bla. Så setter vi det der drekk, og da sier han bare, nei, for han journalisten sitter rett der inne. Han sitter rett innenfor vinduet og ser oss. Så jeg tenkte, ja, men nå er jo klokka 4, så det kan hende at jeg er tilbake fra denne jobben. Nå skal det også sies at grunnen til at jeg ikke ville gjøre det intervjuet var at jeg fant ut at det her var en fyr som, ja det er en lang historie og den er innfløkt, men han har vist nok en podcast hvor de en gang pratet, han og en annen fyr pratet om Kevin, hvor de liksom skulle kritisere Kevin, og det er det verste jeg har hørt noen gang, tror jeg. Det var bare sånn, gudene skal vite at jeg er åpen for at man kan kritisere hvem man vil, inkludert venner av meg. Men det var altså bare så jævlig dårlig og langtekkelig. Det var den samme vitsen om og om igjen. Jeg sier ikke at kreft er morsomt, men det er morsommere enn Kevin. Er det noe annet som er morsommere enn Kevin? Utøya! Jeg sier ikke at det er morsomt, men det er morsommere enn Kevin. Er det noe annet som er holocaust, syfilis? tarminflammasjon, sånn der varte det. Like jævla trurig og kjedelig og innholdsløst og hacky I det som føltes som en evighet, men som sikkert var 20 minutter. Så, det ikke interessert I å snakke med denne fyren. Og i det kleppet så var det han og en komiker, selverklært komiker. Og så etter showet, eller før showet, så sier Kevin, ikke bare sett han fyren, han såkaste journalisten, ikke bare sett han der, men han andre, han komikeren som var så morsom på podcasten, han kommer på showet. Og hvem treffer etter showet? Arne enn han fyren. Han begynner å prate, og liksom det, sa det var bra show, og jeg bare, ja, hyggelig. Og så sier jeg, du han fyren som pratet dritt om Kevin på den podcasten? Og da blir han ukomfortabel. Og så sier jeg, nei. Det ikke bare fordi Kevin en venn av meg, men la oss ta en selfie. Så jeg tok en selfie med den her fyren. Og så var det ha det, og alt var greit. Og så først når jeg kom hjem, skrev jeg en mail til han journalisten, og så forklarte jeg hvorfor jeg ikke, at det var best at vi bare ikke, at jeg ikke har noe interesse av å gjøre hans podcast. Fordi jeg hadde hørt det kleppet. Så jeg la med en link og bare skrev, det her det, og så skrev jeg, ganske krasse ting, og så la jeg med en selfie av meg, og han selv erklærte komikeren. Så ja, det var den historien. Og så la jeg også merke til at, helvete, og den plassen, det var fascinerende, jeg husker ikke hva han heter nå, etter han var på PR, rett inn her i glasshuset, det var der vi satt og drakk, de hadde, jeg tror jeg sa på et tidspunkt til de andre, jeg tror de her bare har Spotify på Shuffle. Altså bare hele Spotify. Fordi det var, det gikk, du, I en øyeblikk var det Ole Ivars, så kunne det gå over til Bursum, og så var det titelåten på, til Dynastiet. Altså det var altså et så variert, en så jævla variert spilleliste som jeg noen gang har opplevd, og håper å oppleve igjen I mitt liv. Men nydelig kveld I Bodø, og vi gikk ut etterpå, og Andreas der fylte vel 30 år, og ja, vi holdt det gående til det stengte. Så dagen etterpå når jeg våkna opp, så var det jo klassisk, jeg må skjerpe meg, jeg må gjøre noe med livet mitt, så hva gjør man da? Da det på med joggeutstyret. Og sprang rundt I Bodø. Måten jeg gjør det på at jeg har jo Strava, og de kan jo fikse en løype til det, men jeg liker jo å springe med instrukser på hvor jeg skal. Så jeg tenkte sånn, jeg bare så på Google Maps, og var sånn, ok, hvis jeg springer opp der I retning flyplassen, og så bare bakover, rundt der I Lende. Og tanken min bestandig bare, spring du bare I retning til du har sprunget 5 kilometer, og så springer du tilbake, for da vet du at det blir en mil. Men fordi jeg bodde rett med på det hotellet, Clarion Hotellet, rett ved glasshuset, når du kommer ut der, så var det sånn, og formen min var jo på ingen måte bra. Men da var jeg bare mett blant folk, og starten var liksom en oppoverbakke. Jeg liksom står ved glasshuset I retning flyplassen, så jeg kan ikke starte med en oppoverbakke, så jeg begynner å gå. Og straks jeg I joggeklær og går blant folk, og det sol, og det... alt føltes fel. Det var nesten så jeg ga meg. For første gang var det nesten så jeg bare fucking snudde og gikk og kledde av meg. Men det ville... Det ikke bare en sånn, og jeg vil være bedre for... Det er en psykologisk ting for meg. Jeg vet at humøret mitt nå så jævlig dårlig. Og selvhat I full effekt. At hvis ikke jeg tar en joggetur nå, så kommer jeg til å være en cheap fyr resten av dagen. Og hvis jeg jogger, så kan jeg kan berge dagen, jeg kan berge showet og alt det der. Men uansett, jeg kommer over det oppover bakken, og så begynner jeg å springe. Og fær bare rundt omkring, men sliter liksom å finne en løype, og plutselig det, så jeg sånn, faen, det her irriterer meg. Så begynner jeg å springe inn I sånne boligområder, og der kanskje sprunget et par kilometer. Og spring, og det her var når jeg kødde om på scenen, men på et tidspunkt så kom jeg I nærheten av en skole, Alstad skole eller noe sånt. Og her var jo elever ute og leka, det her var jo fredags formiddag. Så jeg springer forbi der, elever ute og leker, barneskole tydeligvis, og det noen lærere der. Så jeg springer forbi der, og så fer jeg rundt, og så plutselig jeg tilbake, jeg har ikke helt kontroll på retningen, så plutselig jeg tilbake blant denne, rett forbi denne skolen på nytt igjen. Og nesten så jeg får lyst til å vinke til de elevene, fordi de husker meg fra sist gang. Og når jeg kom tilbake tredje gang, da begynte jeg å tenke, hvordan ser det her ut? Begynner læreren å bli skeptisk? Begynner de å tenke, hvem den jævla bleikfeite pedon med 186 I puls? Fordi det et eller annet forstyrrende som at han, for tredje gang på 20 minutter, jogger forbi her. Mens han svetter og peser og styrer. Men etter hvert så kom jeg inn I det, og sprang over en mil. Og det føltes bra. Det gjorde akkurat det skulle for humøret, men hadde jo ikke spiss, jeg sto opp før jeg jogget, jeg våkna opp I nitida, så sto jeg bare opp og tenkte, Jesus, jeg må jogge, men jeg klarer ikke å jogge nå, men jeg må ha noe mat I systemet før jeg jogger, og jeg har ingenting på hotellrommet. Så jeg tenker, jeg kommer meg ned I hotellfrokosten, hvordan skal jeg møte mennesker? Akkurat nu och förhålla mig till folk så jag tänker okej okay, jag tar med maten med mig på jobb på rummet men fan jag måste ju fortsätta det är ju massa folk där nu det är 9 det är väl frukosten är från 9 till 10 det är väl det här toppskikt nej till halv 10 tror jag frukost var så det är här I fuckings rushtiden så jag bestämde mig för inte för jag ska lägga mig igen efterpå så jag tänker inte jag tar inte på mig linsen en gång jag går ner utan linse och med minus 350 på vänster öga och 275 på höger öga så är det begränsat vad jag ser Men jeg gikk ned der og hentet meg bare en masse egg og pølse og det, ting som fucking gir deg energi når du skal ut på tur og stappet det I trynet mitt mens jeg står på noe stavrosklepp på YouTube og så sovnet jeg og stod opp og jogget og bla bla og så var jeg ut og treffet de andre og tanken min var jo liksom det blir ikke noe drekking I dag men før vi kjørte til Fauske så var det jo innom Kevin og selvfølgelig han byr på en eller annen fantastisk gin så det var jo ingen vei utenom og det ble noe øl på bilen på veien og så show da på Fauske Kino jævlig gøy, jeg koset meg der jeg måtte gjøre en sånn mental switch hvor jeg var sånn, fucking så kunne bare fordi, jeg vet ikke, de siste følelsene som har vært det sånn det akkurat som man lager bestanden I setliste og har den I lommet legger den på bordet eller hva enn, men det liksom ta den ut så det kommer men jeg følte meg liksom tvunget jeg vet ikke, det tror jeg med å bare være sånn jeg vil fuck it, snakk nå bare og så tar du det som dette inn I høyet ditt og det klarte jeg bedre I Fauske så jeg pratet om joggeturen etter denne piss og det som skjer da hvis du bare klarer de første 5 minutterne og bare være litt løs og prate om hva enn så gjør det at når du da går inn I materialet som forberedt så blir det også litt løsere. Du løsere I snippen, rett og slett. Og jeg tror jeg har funnet ut nå den mentale switchen jeg må gjøre for å komme inn I det moduset. Sånn var det. Vi gjorde showet, og så var det å kjøre tilbake til byen, og da var jeg sånn, jeg ferdig tilbake på hotellet. Og det gjorde jeg. Og her en ting. Du skjønner hvor gammel du blitt når fordi dama til partneren til han Andreas fra Loddefjord det visste seg hun var vel I midten av 20-årene og det visste seg mora hennes var en stor fan av meg shoutout til Irene og da det virkelig kommet til en sånn punkt hvor jeg bare tenkte sånn mor, hvor gammel hun? Og så sånn, nei, hun ikke så mye eldre enn meg så helvete heller, ok, greit Jeg kommer til det punktet nå, hvor det jeg liker jeg ikke, men, eller hun var, jeg tror ikke hun hatet meg, hun var veldig hyggelig, men når liksom, det mora som fan I familien, så det et eller annet, ja, da vi kommet. Da vi kommet et stykke I det her jævla livsløpet. Men sånn det nå bare. Og så var jeg, grunnen til at jeg da, hovedårsaken til at jeg ville ta det så rolig, var at jeg hadde et fucking fly klokka 7 på morgenen. Og det vet du, når jeg skal fly 7 på morgenen, så betyr det at jeg må opp klokka 5. Jeg grua meg hele dagen før til akkurat det her. Men fordi jeg klarte å ta det rolig på fredag og I tillegg jogga, så var det et eller annet, jeg vet da faen, jeg sov jo bare 3 timer, og våkna jo hvert kvarter. For hvis jeg klokka på ringing 5, så det sånn, jeg klarer ikke å sove. Jeg sånn, ok, selv om jeg har sagt både klokka, altså selve klokka på håndleddet mitt, og mobilen på ringing, men det føles fortsatt ikke trygt, hvis jeg sovner tungt. Men jeg kom opp klokka 5, og formen var helt fin. Dro ut på flyplassen, leste bok hele flyturen. Jeg vet da faen, siste gang jeg tok fly klokka 7 på morgenen, og var så oppegående så at jeg ikke bare lå avsvimt på seg I setet mitt. Jeg leste bok hele veien. Kom jeg hjem, merket først at jeg begynte å bli trøtt når jeg kom hjem, og fikk et par timer på øyet før jeg skulle dra til Mysen og være med, for der hadde de en sånn... på Mysen hadde de en stand-up-festival. Og det jo en, ja, hva det, en times togtur under Oslo. Og Mysen litt av en plass. Jeg tror jeg snakket om det bare helt I starten av showet.
Vet du, jeg satt på tog opp hitet. Og så tenkte jeg skulle sjekke lokalaviser deres. For å se om det har skjedd noe spennende I det siste. Dette 4 av de 6 øverste sakene på Smålene. Mann fikk ikke mer alkohol, slo til ansatt på utestedet. Voldtekt I Mysen, du trenger politiet tips. skar ned Pride-flagget i Mysen, feikt, og min favoritt, fraktet til sykehus etter at kollegaer, flertall, slo med spade. Og her det uvisst om det var, om de hadde flere spader, hadde de med hver sin spade, eller slo alle med en spade. Det da jævlig mye vold på hver en plass med 6000 innbyggere. Nå ikke jeg noe mattegeni, men jeg regner ut at rundt 10% av dere må være voldelige psykopater. Sånn det bare. Så, det hyggelig å være her. Det jeg prøver å si. Jeg håper dere liker meg.
Men i hvert fall, det jo en såpass liten plass at jeg tenkte, ok, og hvordan i faen skal det her? Kommer jeg til å få de her folkene til å flire? Jeg vet jeg har gjort, jeg elsker den plassen, Slakteren heter det, og det et bryggeri, men det jo en liten plass, jeg vet ikke, det var en blanding av folk, det var publikum fra 80 til 20, altså årsspennet, og det jo fint nok, men det kan jo by på utfordringen. Det her en sånn klassisk plass, som jeg sier, hvor folk møter opp for å støtte opp når det skjer noe, ikke nødvendigvis fordi de liker det du holder på med. Men helvete, for en høydare det var. Jeg koset meg noe så jævlig. De nye tingene satt som faen, og publikum var fortreffelig, og nei, det var tipp, fuckings topp. Gode tider i Mysen. Kom seg på toget tilbake, hjem, koblet av litt med å glo på denne sesong 2 av The Righteous Gemstones. Så helvete, det er lenge siden jeg har vært borte i en serie som tar sånne kvantesteg i kvalitet fra første til andre sesong. For jeg likte første sesong av Righteous Gemstones. Men satan, denne sesong 2 er altså så jævla gøy og spennende, så, ja, så sykt mye bedre enn første sesongen. Så hvis du så første sesongen og tenkte sånn, ja, det var greit nok, helvete, sjekk ut sesong 2. Ja, en ting jeg tenkte på, ja, for det første var det som et sidespor, når det var ganske gøy. Det. For jeg og Kevin har begge Garmin-klokke, så det blir en sånn inside joke med oss med hvordan kroppsbatteri har du? Og når vi satt backstage på Fauske, så hadde vi begge 5, så Julianne, dama til Kevin, sa bare, jeg tror ikke helt på de her klokken, dere, for dere har bestandig 5 av 100 i kroppsbatteri. Sånn, ja. At vi har 5 av 100 i kroppsbatteri hver gang vi treffes, er ikke Garmin sitt feil. Det er ikke der skoen trøkk. Det kan være den livsstilen jeg og Kevin utsetter oss selv for når vi treffes. Men hyggelig var det i hvert fall. Nydelig tur, nydelige komikere. Eneste var det å fly med Norwegian hjem var litt fucka, fordi det tar meg ut av alle rutiner. Fordi jeg flyr kun SAS, for da har jeg den fast-tracken, og er det en lounge, og jeg har min rutin. Jeg går på fuckings autopilot, jeg trenger ikke å tenke. Og når det plutselig er Norwegian, så blir ting blir annerledes. Men hvem vet hva som skjer fremover nå? Nå går det vel ingen fly. Jeg skal jo til Lofoten. Og her er for faen, Bodø. For helvete. På fredag, så står min gode venn, og en av mine favoritter, både som menneske og komiker, Magnus Betnér, i fuckings Bodø. Og det her må dere for helvete få med dere. Skal vi se hvordan han står henne. Han står på en plass som jeg aldri har stått på. Han står på Beddingen Kulturhus, fredag, førstkommende fredag klokka 20, og fær nå for helvete å se han. Han er fantastisk, og en kjernekar, virkelig en fuckings kjernekar. Så Magnus Betnér på Beddingen Kulturhus, førstkommende fredag klokka 20. Og på lørdag så skal jeg ståle med Magnus i Lofoten, på Leknes, Lofoten Stand-up Festival. Forhåpentligvis, fordi nå, med fuckings flykaos i alle sine former, med flyteknikere, allerede for lite folk på flyplassene, og ditt og datt, og fandens jævla forpulte oldemor, hvem vet hva som skjer. Men jeg håper vi alle kommer oss til Leknes, og at vi får gjort showene der, for det pleier å være en heidundrende jævla fest, og inspirerende, ikke minst. Jeg trenger litt ro i høvet mitt. Nå har jeg gjort en masse show, men jeg trenger å, ja, jeg blir digg med litt ferie, fucking slappe av litt, lese litt, få litt mentale impulser, og ja, få gjort noe annet enn å bare gjøre 1000 klubbjobber, hvor man fort bare går inn i en sted. Ja, jeg vet ikke. Det blir bra med et lite avbrekk nå, merker jeg. Jeg trenger det. Podcasten kommer vel til å ta en pause i juli etter plan. Vi får se, jeg har ikke helt bestemt meg. Jeg kommer litt an på nøyaktig når jeg tar ferie, og så, men Patreon-episoder blir å komme. Det kommer et par Patreon-episoder I løpet av ferien. Det kommer en ny Patreon-episode. Det blir denne uka eller neste. Jeg tror kanskje det blir denne uka. Og vil dere få med dere dem, så går dere på patreon.com/dagsoras. Det kommer et par bonusepisoder I måneden, I tillegg til en masse andre snacks. Og inkludert det ligger masse roaster der, og det litt mulighet for litt gjestelisteplasser på klubbjobber rundt omkring, og det diverse saker. Gå på patreon.com/dagsoras og se. Ja, utenom det, jeg tror det var det hele. Ja, hvis faen var det det. Så uansett, rate and review, alt det der pisse. Kommende show ligger på dagsoras.com. Vrangforestilling showet mitt, det link på hjemmesiden min, men det ligger på Vimeo, der kan dere streame det, eller laste det ned. Lei eller kjøp, alt etter hva dere føler for. Ja, det skulle være det hele. Vi høres igjen, ja, faktisk på fredag allerede. Eller på torsdag, hvis du på Patreon. Snakkes folkens, one love, tjo, og hei! Moderne medier.